Slušajte regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. Glavna tema radija Slobodna Evropa ovoga utorka jeste slučaj Orić. Zašto Beograd ponovno pokreće postupak protiv ratnog komandanta Srebrenice? Zašto se Sarajevo protivi? Je li u pitanju pravda ili politika? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Tim prije što su i Bosna i Srbija u izbornoj godini. Osim toga, donosimo i priču o tome zašto se neki krugovi na Kosovu bune protiv zaštite od prevelike buke. Povod je traženje vlade da vjerske zajednice stišaju crkvena zvona i jezan sa džamija.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prošle sedmice tužilaštvo Srbije za ratne zločine objavilo je da vodi istragu protiv ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića. Upućen je i zahtjev Interpolu da se raspiše međunarodna tjeralica za Orićem, kojeg je Haški tribunal 2006. godine oslobodio po optužnici za ratne zločine u Podrinju. Ponovno se podigla prašina, jer su neki viđeniji stranački lideri u Sarajevu, poput Lagumdžije, Izetbegovića i Radončića, odlučno kazali kako izručenja neće biti. S obzirom da su i Beograd i Sarajevo u izbornoj godini, radio Slobodna Evropa postavlja pitanje. Koliko se radi o pravdi, a koliko je prste umješala politika?
Korak dalje.
Bosansko-hercegovačke institucije, što one na vlasti, što pravosudne, još uvijek nemaju zvaničan odgovor na raspisanu srbijansku potjernicu za 5 državljana Bosne i Hercegovine. Našoj novinarki Dženani Karabegović je rečeno kako će nadležno ministarstvo sutra imati stav.
Hakija Meholjić, jedan od dvojice bosansko-hercegovačkih državljana za kojim je raspisana Interpolova potjernica, trenutno je u Tuzli, gdje namjerava ostati naredna 2 dana iščekujući dalji ishod događaja. Već godinama živi u Srebrenici, gdje trenutno obnaša funkciju vršioca dužnosti direktora tamošnjeg komunalnog preduzeća.
Ugrožena bezbednost moje djece. Strah je naroda, jer stvarno istinski narod zna da ja na tom mjestu za tereti nisam bio. Nisam ni prošao tuda. I to znadi svako. Jer sad kad su tako mogli montirati to, šta mislite kako mogu da montiraju suđe?
Ovakva Meholjićeva reakcija ne čudi, iako su još prošle sedmice stigla uvjeravanja kako Bosna i Hercegovina prema zakonu ne izručuje svoje državljane, oglasio se ministar policije jednog njenog entiteta, Republike Srpske. Radislav Jovičić je poručio.
Ukoliko ta Interpolova potjernica dođe, mi ćemo sigurno postupiti u skladu sa njom ukoliko se određena lica nađe na teritoriji Republike Srpske.
No, ova izjava nije izazvala bojazan kod Nasera Orića, kojeg sa Hakijom Meholjićem srbijansko tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin 1992. Za naš radio Orić kaže kako je spreman da za bilo šta odgovara pred bosansko-hercegovačkim pravosudnim institucijama.
Što se tiče Srebrenice i mog rodnog kraja, ja ću otići u po dana u ponoć, onek mi stane i on i njegove strukture na put. Ja sam daleko jačim ratnicima, s njima sam izlazio na kraj, a kamom sa falsifikatima. Oni sad pokušavaju da glume velike patriote srpske. Ovdje je sve jasno kod nas, znači u toku pred istražnih radnji prije nego što ću otići ja u Hag i u samom Hagu, znači kompletan teren na kojem smo mi živjeli tamo i ratovali je bio obuhvaćen istražnim radnjama i Haško tužilaštvo je ocjenjivalo da li ima potrebe dizati za određene radnje optužnicu ili ne.
Kaže, od Beograda traženi Naser Orić, poznati zagrebački advokat Ante Nobilo i sam jedan od branilaca u Hagu, Enisu Zebiću je dao objašnjenje. Je li Orića moguće ponovno suditi za ista djela?
Pod pretpostavkom da Srbi traže Nasera Orića za činjenično isto djelo za koje je on pravomoćno oslobođen u Hagu, možemo reći da pravno nije ga moguće suditi 2 puta u istoj stvari. Postoji stari pravni princip, ne bis in idem, dakle ne može u istoj stvari 2 puta, pogotovo kad se radi o međunarodnom sudu u Hagu.
Dok petorica sa liste strahuju da će biti uhapšeni, iz nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini pozivaju državne institucije da diplomatski odgovore Srbiji, a bosansko-hercegovačko tužilaštvo protokol sa susjednom zemljom proglasi nevažećim.
Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra.
Ovo je diplomatsko-politička stvar. Ovo treba sad rješavati baš u kontekstu njihovog pridruživanja i razgovora sa Europskom unijom i pokazati svijetu zapravo s kime oni imaju posla. Druga stvar, ja mislim da se naši organi zaista defanzivno ponašaju u ovoj situaciji. Ja sam ovih dana napisao predsjedniku Izetbegoviću pismo u kome sam ga upozorio na ovaj problem miješanja u jurisdikciju države Bosne i Hercegovine. To je pitanje zaista mora početi razrješavati. Valjda su nam raniji slučajevi Divjak i Ganić dovoljno upozorenje s kim imamo posla. Mi stalno mislimo da mi možemo s njima razgovarati korektno, međutim, oprostite, ali sa tim ljudima se više definitivno ne može razgovarati na jedan profesionalan i iskren način.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Na isti način na koji je riješen spor sa gospodinom Zgančem, odnosno optužnica, i sa gospodinom Divjakom, treba da se riješi i ovo, i vidjet ćemo na kraju krajeva, mi ne izručimo, ja se potpuno slažem, ali isto bi bilo dobro i od velike pomoći i naš advokat koji radi s nama, i on nam je to isto sugerirao, da sud Bosne i Hercegovine isto tako može da sudi u odsustvu. Ovako smo u jednom grozno neravnopravnom položaju. Po ovom protokolu, znači, mi ćemo automatski morati, to je tako po protokolu. Ako mi možemo da sudimo u odsustvu, onda će se i sud Srbije drugačije ponašati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A naš saradnik Sadik Salimović posjetio je danas kraj u kojem su počinjeni navodni zločini. Selo Zalazje je pusto, nema stanovnika, a Momčilo Cetinović iz lokalnog ogranka Srpske demokratske stranke ovako komentira trenutnu situaciju sa zahtjevima srbijanskog tužilaštva.
U ovakvoj situaciji, u ovakvoj državi koja je neuređena, dakle, neko mora preuzeti inicijativu, i sada, ukoliko Bosna i Hercegovina želi da zaštiti svoj autoritet i svoje sudstvo, ona treba da zatraži u Srbije sve te dokaze, primete i da procesuira. Naravno, ja ne bih se odazvao Hrvatskoj ukoliko me potražili, tako dalje, i to je logična stvar. Ljudi se brane, naravno, na različite načine i koriste mogućnosti, ali smatram, dakle, da Bosna i Hercegovina ne treba da ovako reaguje, već treba da spusti lopticu i da razmotri sve te eventualno činjenice, primjedbe, i u skladu s tim da postupa.
Kazao je našem reporteru Podrinjac Momčilo Cetinović. Čim su zločini ratni u pitanju, emocije se podignu, što je potpuno logična posljedica za sve koji su nekoga izgubili. Koliko međutim političari koriste tu emociju za svoje uske stranačke interese? Na pitanje je li u pitanju istjerivanje pravde ili politika, advokat Ante Nobilo kratko odgovara.
Ma, ili politike ili povijesti. Naime, Srbima je nasušno potrebno bilo kakvu ravnotežu za Srebrenicu uspostaviti. Prema tome, njima osuda Nasera Orlića bi u povijesnom smislu dobro došlo.
Misli Ante Nobilo, već viđeno, i to ne jednom, pa ipak izgleda da se ponovno zakuhavaju političke tenzije na relaciji Srbija-Bosna i Hercegovina. Da se bude još apsurdnije, politizacija ide preko pravosuđa, koje bi se trebalo rukovoditi principima prava i pravde daleko od aktualnih političkih i ideoloških naloga. Naša Branka Trivić istraživala je beogradski ugao cijele priče. Šta dakle stoji iza vijesti da je Beograd Interpolu poslao zahtjev za raspisivanje tjerali?
Zašto tužilaštvo Srbije za ratne zločine ne odustaje od prakse sprovođenja istrage protiv državljana drugih zemalja? Ovo pitanje se posebno nameće s obzirom na činjenicu što je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine već prilično neslavno prošlo u optužbama protiv Ilije Jurišića, Jovana Divjaka i Ejupa Ganića. Imao se utisak da su se duhovi smirili nakon što je početkom prošle godine potpisan protokol o saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, ali evo nove epizode. Bruno Vekarić, portparol tog tužilaštva, za Radio Slobodna Evropa kaže da je istraga protiv Orića i drugih osumnjičenih podignuta za dela koja nisu obuhvaćena haškom optužnicom i da je istraga o njima počela pre potpisivanja protokola sa kolegama iz Bosne i Hercegovine. On međutim dodaje...
slučaju da je postoje tad protokol, to ne sprečava nas da pokrenemo istragu. Znači, još nemamo odluku, imamo sastanak sa bosanskim tužilaštvom, oko toga, tek nakon tog sastanka ćemo zvanično da kažemo šta ćemo da uradimo zajedno, znači mi i Bosanci.
Odgovarajući na pitanje da li će i u buduće, ukoliko dođu do saznanja o počiniocima ratnih zločina koji su državljani susjednih zemalja, ta saznanja predavati tužilaštvima njihovih država ili će sami pokretati istrage, Vekarić kaže.
Naravno da mi možemo svaki postupak gdje se radi o ratnom zločinu, bilo ko da ga je počinio, ne idemo mi po državljanstvima i nacionalnostima, nego po događajima. Znači, desio se grozan zločin u Bosni, nije važno ni ko je počinio, ni ko je žrtva, nego kako možemo najefikasnije da ga rešimo. Znači, mi tako tretiramo predmeta, ne po državljanstvo i ne po nacionalnoj pripadnosti.
Ali mora postojati neki kriterijum koje je tužilaštvo koje
je naravno ne i onda si onda je zato sad posle toga stupaju na snagu protokol. Aha, počinjeno ti tamo, a svedoci su ovde ili obrnuto, hajde da vidimo ko može najefikasnije da ga reši. Znači da li možete vi ili možemo mi. I zato je štetno kada se politika umeša pa kada ne znam ja, neko razgovara s tim koji može da bude osumnjičen za neki zločin.
Nataša Kandić, nekadašnja čelnica Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje međutim da srpsko tužilaštvo za ratne zločine ponavlja iste greške, pretenciozno i arogantno demonstrirajući svoju navodnu nadležnost, bez obzira na to što postoji i tužilaštvo za ratne zločine susednih država. Ona iza takvog nastupa prepoznaje ne razloge prava i pravde, nego naloge politike.
Imamo stalno štetu, počevši od Ganića, Jovana Divjaka, zatim sa Ilijom Jurišićem, mi imamo ponovo situaciju, odeljenje Višeg suda osudi Iliju Jurišića, apelacioni sud poništi, pa ponovo imamo istu igru. Znači, stalno postoje politički razlozi izvan onih pravnih razloga koje jedino treba poštovati.
Kandićeva objašnjava kako se i gde vidi upliv politike u rad ovog tužilaštva.
Tu je reč o tužiocima koji su tužioci bili za vreme Miloševića i kada smo imali slučaj tužbe Bosne i Hercegovine protiv Jugoslavije pred Međunarodnim sudom pravde, bilo je opšte poznata činjenica da tužilaštvo je i cela država i svi državni organi su u funkciji da se pomogne odbrani kako bi se Srbija odbranila od optužbe da je učestvovala pomaganjem upravo činjenje ratnih zločina. I upravo na isti način se nastavlja, to je da se pokaže da Srbija je sve što se događalo na nivou incidenta kada je u pitanju Srbija, kada su u pitanju oni koji su bili na visokim pozicijama državnih institucija, a da sve što se drugo događalo pokazuje da je eto, sve to zapravo, sve strane su jednako odgovorne i to je ta politika koju tužilaštvo za ratne zločine sprovodi, a nije zadatak tužilaštva. Otuda to da tužilaštvo za ratne zločine napravi onakve gafove pred britanskim sudom kada je bio predmet Ganića ili predmet Jovana Divjaka pred austrijskim sudom, kada je čitavo tužilaštvo izvrgnuto ruglo, a upravo zato što to tužilaštvo se ponaša kao neki politički organ, a ne kao jedna pravna institucija. I mislim da je problem u tome.
I čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko smatra da se i u slučaju Orić može detektovati upliv politike u srpsko pravosuđe i prepoznaje ga kao relativizaciju uloga u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Srebrenica za Srbiju trauma i to će ostati tako i oni će uvek pokušavati da to relativizuju jer je sama činjenica da su oni uspeli da Nasera Orića nametnu tribunalu jer je Beograd u stvari dao sad potrebni materijal i te dokaze. Tribunal je to naravno završio onako kako je završio, znači on je oslobođen. Međutim, Beograd je nastavio. To je isto kao slučaj sa Dobrovoljačkom. Ganić je pušten u Londonskom sudu, međutim Srbija nastavlja sa svim tim optužnicama, mada se tamo dokazalo da ona falsifikuje te dokumente kao taj recimo sporazum Vojske i Bošnjaka koji je nastao nakon što se to desilo. Znači, apsolutno ne odustaju od te teze da su Bošnjaci počeli rat protiv JNA, a u slučaju Srebrenice je Naser Orić na istom nivou odgovornosti kao što su Mladić i Karadžić. I to je nešto što će ostati, jer oni ukoliko imaju dokaze, oni to treba da daju u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini, jer takav je sporazum između dve države. A ne da šalju u taj Interpol poternice, jer ako imaju nove informacije, nove dokaze, u toj suradnji koju su potpisali treba to da daju Sarajevskom tužilaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zahtjev tužioca Haškog tribunala Serža Brmerca žalbenom vijeću da ponovno razmotri odluku o oslobađanju bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije, Momčila Perišića, za one koji prate rad tribunala, opravdan je i očekivan, posebno sa stanovišta pravde i žrtava. Ali sagovornice Ljudmile Cetković ipak misle da su male šanse da se odluka promijeni. Vjeruju naime da će zahtjev tužilaštva biti odbijen iz proceduralnih razloga.
Smatram da je to skromni doprinos da Srbija dobije onako mjesto na međunarodnom planu kako joj pripada i da se konačno skine anatema sa našeg naroda u smislu kršenja međunarodnog ratnog prava.
Tako je govorio bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić kada je pre godinu dana nakon oslobađajuće presude Haškog tribunala stigao u Beograd. Danas haški tužilac Serž Bramerc traži da žalbeno veće ponovo razmotri svoju odluku o oslobađanju Perišića optužbi za pomaganje i podržavanje zločina počinjenih u Sarajevu i Srebrenici od 1993. do 1995. Ovaj zahtev tužilaštva direktna je posledica presude u predmetu Šainović, koja je doneta 23. januara 2014. naveo je Bramerc u pisanoj izjavi.
U toj presudi žalbeno veće Međunarodnog suda je nedvosmisleno poništilo pogrešan zaključak iz drugostepene presude u predmetu Perišić, prema kojem je konkretna usmerenost element odgovornosti za pomaganje i podržavanje. Upravo na tom uslovu konkretne usmerenosti žalbeno veće je ukinulo osuđujuće presude pretresnog veća za pomaganje i podržavanje i Perišić je u žalbenom postupku pogrešno oslobođen. U presudi žalbenog veća u predmetu Šainović, žalbeno veće je prihvatilo naše argumente i zaključilo da je drugostepena presuda u predmetu Perišić u direktnom i suštinskom konfliktu sa prevladavajućom sudskom praksom i međunarodnim običajnim pravom. Žalbeno veće specijalnog suda za Sierra Leone je u drugostepenoj presudi u predmetu Taylor došlo do istog zaključka.
Sandra Orlović, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da je ovakav zahtev tužilaštva očekivan, naročito nakon presude u predmetu Šainović.
U predmetu Šainović, delu u kome se govori o odgovornosti generala Lazarevića za pomaganje i podržavanje udruženog zločinačkog poduhvata, žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju je zauzelo potpuno suprotan stav. Naime, oni su se osvrnuli na presudu u predmetu Perišić sa ocenom da je veće u predmetu Perišić uvelo jedan pravni standard koji zapravo ne postoji u međunarodnom pravu, niti u praksi Haškog tribunala do tada. Praktično i pojednostavljeno rečeno, žalbeno veće u predmetu Šainović je nazvalo taj pravni standard konkretne usmerenosti jednom pravnom anomalijom, jednim fantomskim pravnim standardom koji ne postoji u praksi Haškog tribunala.
Od objavljivanja drugostepene presude u predmetu Perišić u februaru 2013. tužilaštvo je tvrdilo da uslov konkretne usmerenosti nije valjan i da bi trebao da bude poništen. Goran Šimić, bosansko-hercegovački profesor prava i stručnjak u oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde, misli da je Bramercov zahtev potpuno opravdan i kaže da se očekuje da politika kažnjavanja, odnosno odlučivanja, bude konzistentna.
Mislim da je potpuno apsurdno da mi ovisimo o tome da li će biti sudac Meron ili sudac Kvon ili sudac neki šesti i mislim da je ispravno da Haški tribunal zauzme svoj konačni stav jer na kraju krajeva, dakle, ne radi se o nekakvim banalnim stvarima, radi se o vrlo značajnim pravnim presedanjima koji imaju odlučujuću ulogu, o kojima je, dakle, Haški tribunal zauzeo potpuno različite stajalište. Gledano onako pravno, strukturalno, mislim da su realno male šanse da se odluka promijeni, jer činjenica je da, dakle, da su suci slobodni u vlastitom odlučivanju. Međutim, činjenica je, dakle, da taj pravni presedan koji je postavljen u suđenju Perišiću je već dva puta doveden u pitanje.
Do sada je usvojen samo jedan zahtev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude u slučaju bivšeg oficira JNA Veselina Šljivančanina. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo ipak kaže da treba očekivati da će zahtev za ovakvo preispitivanje Perišićeve presude verovatno biti odbijen iz proceduralnih razloga.
Razlika u odnosu na predmet Šljivančanin jeste što su predmetu Šljivančanin navodno pojavio novi dokaz koji ukazivao na to da ne postoji odgovornost generala Šljivančanina za streljanje na Ovčari. Predmetu Perišić i kada je reč o ovom zahtevu tužioca Bramerca, radi se o promjeni nekih drugih okolnosti, dakle pravnih okolnosti. Došlo je do promjene pravne prakse Haškog tribunala. Ono što je sadašnja praksa Haškog tribunala jeste da ovakvi zahtevi nisu dozvoljeni. Dakle, u nekoliko odluka, takođe u jednoj drugoj odluci u predmetu Šljivančanin, u predmetu Žigić, Haški tribunal je zauzeo stav da žalbeno veće ne može preispitivati svoje konačne odluke, dakle pravosnažne odluke, čak i ako dođe do nekih novih pravnih okolnosti.
Tužilaštvo je navelo da uvažava činjenicu da je ponovno razmatranje presude vanredna mera, ali mera na kojoj moraju da insistiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Inače, žalbeno vijeće Haškog suda prije godinu dana poništilo je kaznu od 27 godina zatvora za Perišića. Time je oslobođen za logističku pomoć vojskama bosanskih i hrvatskih Srba, za razliku od prvostepene presude kojom je ocjenjeno da je znatno doprinio u podržavanju brojnih zločina. Prema nalazima drugostepene presude, Perišić je, citiram, samo kao vojnik izvršavao naređenja donijeta u Vrhovnom savjetu odbrane SRJ.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na prošlosedmičnom zasjedanju Skupštine Kosova usvojen je nacrt zakona o zaštiti od buke i odmah izazvao buku, odnosno burne i brojne rasprave. Među zastupnicima, u medijima, na socijalnim mrežama. Samo zato što su neki ovaj zahtjev da se stišaju crkvena zvona i jezan sa džamija shvatili kao zabranu vjerskih prava. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Na osnovu nacrta zakona, jedan od najvećih izvora buke u životnoj sredini, između ostalih, smatra se i elektroakustična oprema, religiozni objekata i druga oprema koja se koristi u spoljašnjem prostoru. Opština u okviru svoje nadležnosti u skladu s ovim zakonom treba da izvrši akustičko zoniranje na svojoj teritoriji, odredi mere zabrane i ograničenja u skladu sa zakonom pomoću posebnih metoda. Ovo što prvo slušamo su današnji poziv na molitvu u podne i zvuk zvona sa katoličke katedrale u Prištini. Predstavnici verskih zajednice i vladini zvaničnici na Kosovu navode da niko nije pokušao da putem usvojenog nacrta zakona o zaštiti od buke, koji je potekao iz Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, prekine ezan s džamija. Ministar životne sredine Dardan Gaši i predstavnici islamske zajednice na Kosovu sastali su se kako bi razjasnili novonastalu situaciju. Gaši je za Radio Slobodna Evropa naveo da njegovo ministarstvo i vlada Kosova nisu imali nesporazuma sa islamskom zajednicom.
Ni u jednom trenutku ni vlada, ni ministarstvo, niti bilo ko drugi nije imao na umu da prekine ezan.
Ja bih lično bio protiv onog ko bi pokušao tako nešto. Cilj je zapravo postizanje sporazuma između građana, vlade i islamske zajednice o nivou zvuka koji se pušta ezanu, u ovom slučaju putem različitih zvučnika. Islamska zajednica ima veliko razumevanje, ali su se pojavile reakcije oni koji su hteli da zloupotrebe ovu situaciju zbog političkih poena, kazuje Gaši. Ahmed Sadriju iz Islamske zajednice Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da nesporazuma sa vladom Kosova u vezi zakona o zaštiti od buke nema. Vlada je čak prihvatila i određene zamjerke za dobrobit zakona, a kako bi se izbjegli nesporazumi, kazuje on. Ne radi se o zabrani ezana, već se radi o definisanju jačine glasa u određeno vreme i za određen period. Mi smo se složili da zajednički dođemo do rešenja o sprovođenju ovog zakona, ali ono što je važno i možda su zbog toga usledile reakcije, jeste kategorizacija vjerskih objekata kao izvor buke. Mi smo se složili da to bude posebno poglavlje kako bi se došlo do dogovora među nama, kazao je Sadriju. U međuvremenu, ministar Gaši je potvrdio da će deo zakona o vjerskim objektima biti izdvojen posebnim poglavljem. A katolički sveštenik Don Djurđerđi navodi i stav katoličke crkve na Kosovu o, kako kaže, harmonizaciji i uređivanju zakona i normi u skladu s onim međunarodnim o zaštiti životne sredine od buke. Ne samo da smo se u vezi svega složili, već smo mi i inicijatori i podržavamo da se sve harmonizuje u skladu sa zakonom. Spremni smo i za bilo šta drugo ukoliko je potrebno radi harmonizacije i regulisanja. Ne želimo da smetamo nikome zbog buke, zato što smo na usluzi Bogu i narodu i želimo da se narod osjeća dobro i mirno, kazuje Don Ljužđerđi. S druge strane, Islamski pokret za ujedinjenje, poznat kao Lizba, putem socijalnih mreža reagovale protiv ovog zakona. Kako se navodi, članovi Lizbe su složni u tome da neće dozvoliti zabranu ezana, a ni smanjenje glasa. Oni su čak pozvali ministra Gašija da, citiram, ukoliko je hrabar, neka pokuša da sam ugasi ezan, završen citat.
Gaša međutim navodi da Lizba zloupotrebljava situaciju i dodaje ovaj pokret ne predstavlja islam na Kosovu. Zna se ko predstavlja islam, to je islamska zajednica Kosova i znamo da Ustav brani svaku versku zajednicu, uključujući i islamsku. I nema potrebe za nečim što prouzrokuje svađu i nasilje na Kosovu, kazao je Gaši. Gaše također navode je sa islamskom zajednicom Kosova dogovoreno da se počne sa pilot projektom u Prištini, koji će omogućiti islamskoj zajednici da centralizuje transmetovanje ezana, kako bi se u isto vreme i pod istim glasom oglasio ezan na svim džamijama Prištine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Miloše, šta misliš koja je vijest danas bila najčitanija na našoj stranici?
Ne da mislim, nego sam siguran, provjerio sam tu informaciju, vest koju su naši slušalci mogli čuti u vestima. Dakle, zarazne bolesti poput šuge, u narodu poznatije kao sirotinska bolest ili svrapte ušivosti iz mjeseca u mjesec, šire se u Bosni i Hercegovini. Čuli smo podatak, dakle, u vestima, ja ću ovdje izneti drugi. Broj registrovanih slučajeva šuge u proteklih 5 godina znatno je porastao. Tako je 2009. zabeleženo 565 slučajeva, a ove 1080. Znači, ta vest je pod naslovom sve više zaraženih šugom u BiH, potražite na našoj internet
stranici. Znači, ljude ipak više zanima on je normalni život nego politika.
Ja bih pre rekao da ova informacija govori o tome čime se bavimo zapravo, a čime bismo trebali da se bavimo.
Ali ipak nešto od ovih dnevnih događaja koje danas imamo vrijedi posebno izdvojiti. Prije ostalog pomena glumca Dragana Maksimovića koji je prije 13 godina brutalno pretučen u centru Beograda.
Pretučen i ubijen, reč je o poznatom glumcu, pomenut ću samo jedan od njegovih filmova koji je poznat u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, Petrin Venac. Oni koji su ga na smrt prebili nikada nisu odgovarali, tačno se ne zna ni ko je to uradio, pretpostavlja se da su ga huligani ubili zato što su mislili da je Rom. Inače, na Zelenom vencu u Beogradu spostavljena je spomen ploča za ovog glumca, da je danas postavljeno cveće. Dejan Vasić iz Beogradskog narodnog pozorišta rekao je da se stradanje vrsnog glumca ne sme zaboraviti, dok je glumac Voja Brajević podvukao da njegova tragična sudbina predstavlja kolektivnu sramotu koja ugrožava celokupno društvo.
Mi ne smemo da zaboravimo način i taj ludački, osioni, bahati, sumanut, bezumni čin koji je Maksu koštao života upravo zato da se to više nikada ne bi ponovilo. Kamo lepe sreće da nije bilo razloga da se ova ploča postavlja, da je Maksa sada jedan zadovoljan i srećan penzioner sa nama.
Koliko imam taj osjećaj ponosa što je postao, toliko imam osjećanje stida što sam postao i ja u ovom društvu. Šta ćemo da kažemo kada je takva jedna osjenost i mržnja ubila jednog takvog dragog čovjeka koji je postojao samo da bi i njima koji su gubili bili bolje u životu. Bolje u životu svakom koji je duhovno bogatiji.
Bili su to Dejan Vasić i Voja Brajević.
Međutim, Miloše, nije ovdje kraj netolerancije na Balkanu. Drugog dana festivala Merlinka u Sarajevu također se desio incident.
Da, dogodilo se to da su maskirani napadači nasrnuli na učesnike festivala i povredili dve osobe i dalje se ne zna ko je to uradio, ali se nižu reakcije. Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločine iz mržnje ukazuje da je svrha festivala bila promocija prava LGBT osoba, te da se stoga može konstatovati da je posredi zločin počinjen iz mržnje. Ombudsmeni u BiH su najavili da će ovim povodom otvoriti predmet po službenoj dužnosti kako bi obezbedili da nadležni organi sprovedu efikasnu istragu, a Amnesty International navodi citat: "Ovo je još jedan tužan primjer ranjivosti LGBT zajednice koja se susreće sa diskriminacijom u cijeloj Bosni i Hercegovini pri svakom pokušaju ostvarivanja prava na slobodu okupljanja i izražavanja."
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete šta o promjeni srbijanskog ustava, a u vezi sa statusom Kosova, kaže profesor Vladimir Pavičević.
Mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Evropska komisija je primijetila da Hrvatska u borbi protiv korupcije slabo štiti zviždače. U udruzi zviždač sumnjaju da će se zakon primjenjivati čak ako ga Sabor i donese.
On se neće, po mom mišljenju, primjenjivati. Biće jedan od 1864 neprimjenjenih zakona.
Na vijest da će Hrvatska prodati preduzeće Prevlaka na istoimenom poluotoku, predsjednik opštine Konavle Luka Kordo ovako komentira.
Da je općina vlasnik ili da je država, daj Bože, prebacila na općinu, vi bi to znali radi. Mi smo mislili tu za sad napraviti jedan veliki autokamp, napraviti jednu marinu, tu staviti carinu i policiju, ali eto, ne pitamo se ništa, nego samo možemo gledati propast svega, eto.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li Srbija nakon izbora dobiti novi ustav kojim će se uskladiti s evropskim standardima ili će ona iz 2006. godine biti samo malo prepravljen? Šta naime treba uraditi s Kosovom, kojeg zvanični Beograd i dalje smatra dijelom svoje teritorije, a koje se samo pominje u preambuli? Te na šta s tim u vezi obavezuje briselski sporazum? Pitanja su kojim se bavila Branka Mihajlović.
Jedan od ozbiljnih poslova koji stoje sada kada su izbori raspisani pred novim skupštinskim sazivom jesu i ustavne promjene. Postojala je ideja da se u Srbiji raspišu izbori za ustavotvornu skupštinu, ali ona se negde zagubila u dnevno-političkim kalkulacijama aktera na političkoj sceni i vlasti i opozicije. Profesor Vladimir Pavićević, potpredsjednik Nove stranke.
Moj predlog bio, i Nova stranka je to isto predlagala, da se uoči raspisivanja ovih izbora organizuje jedna javna rasprava u okviru koje bi mogla da se vidi šta su to sve feleri ovoga ustava, da se nakon te javne rasprave saopšti građanima da se na izbore ide između ostalog i zbog toga da bi novi poslanici u svom mandatu kao prvu stvar koju bi mogli da urade, mogli da budu usvoje tekst novog ustava Srbije i da se taj saziv parlamenta nazove faktičkom konstituantom.
Od te ideje, dakle, po svoj prilici nema ništa, smatraju naši sagovornici. Usklađivanje domaćeg sistema sa evropskim standardima obavit će se promjenama postojećeg ustava. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Meni se čini mnogo više verovatnim da će doći do promjene sadašnjeg ustava i to da je ne naročito duboke promjene, do promjene koju zahtevaju pregovori sa EU i samo toliko. U svakom slučaju, zbog pravosuđa i zbog pregovora sa EU radi ove te glave 24, nesumnjivo nam predstoji promjena ustava i to promjena ustava koja je podjednako onako složena kao i donošenje novog ustava.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da očekuje da će buduća vlast imati političku snagu za rješavanje tog krupnog državnog pitanja.
Ono za što se mi zalažemo to je da se pitanje ustava temeljno otvori i da se i druga pitanja poput samih primjene međunarodnih standarda u našem pravnom sistemu pa preko vladavine prava, ljudskih prava, da se sva ta pitanja otvore i da Ustav Srbije postane jedan dokument koji ima mnogo veću i pravnu i državnu težinu.
Ono što je najosjetljivije, to je pitanje tretmana Kosova koji je do sad deo preambule Ustava. Profesorka Vodinelić.
Kosovo ne zauzima mnogo mesta u današnjem Ustavu. Ono se nalazi u preambuli Ustava koja nije normativni deo Ustava. Također u Ustavu, u tom normativnom delu Ustava je rečeno da će se o položaju Kosova doneti zakon koji od 2006. godine, kada je donesen ustav do danas, dakle 8 godina već nije donesen i malo je vjerovatno očekivati će se sad doneti i nalazi se u zakljetvi predsjednika Republike. Pa kad bude došlo do drugih ustavnih promjena, moguće je da će i u ovom pogledu do ustavnih promjena doći.
Vladimir Pavićević i Milan Antonijević smatraju da put kojim je krenula Srbija u briselskim pregovorima otvara šansu da konačno Srbija uredi sopstveno dvorište.
Moj sud da način na koji se rešava kosovsko pitanje danas i pristup koji postoji danas u Srbiji zapravo obezbeđuje jednu novost, a to je da mi i u odnosu na kosovsko pitanje imamo ustavni trenutak. I da taj ustavni trenutak sada treba da iskoristimo da konačno uredimo Srbiju kao jednu savremenu evropsku državu.
Se nadam da je naše društvo sazrelo, da sva ta velika pitanja koja se mogu negde krstiti kao nacionalni interes, da se o njima otvoreno razgovara, da se rešenja ustavu primere i nekako dovedu u skladu sa onim promenama na koje smo pristali i da sve to mora da bude vidljivo i u najvišem pravnom aktu jedne zemlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Crnoj Gori sve je češća tema datum lokalnih izbora i to u 11 opština. Pitanje u kakvom će se ambijentu održati glasanje je otvoreno, kaže Srđan Janković. On pojašnjava da nad izborima visi sjena sumnje u njihovu regularnost. Prije svega zbog glasanja poštom, ali i još nezaboravljene afere snimak.
Više mjeseci unazad političke partije pokušavaju da povrate povjerenje u izborni proces, međutim trenutni epilog je da će krajem aprila biti održani lokalni izbori u 11 opština, odnosno u više od polovine države, a još uvijek se ne zna da li će se izbori održati po izmijenjenim izbornim zakonima ili po dosadašnjim pravilima. Prethodne afere su kompromitovale izbore, pa odgovarajući na pitanje kako će se ući u novi izborni proces kada nad prethodnim izbornim procesima visi hipoteka neregularnosti, manipulacije i zloupotreba, izvršni direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović kaže da je zaočekivati da ćemo se suočiti sa činjenicom da izborno zakonodavstvo neće biti reformisano prije početka izbornog procesa za naredne izbore, što će uticati na integritet tog procesa.
To svakako neće doprinijeti povećanju stepena povjerenja u integritet izbornog procesa sa jedne strane, a s druge strane to ne znači da će da se izbori neće desiti. Izbore će se desiti i zavisno od toga, od ponašanja samih aktera, prije svega izborne administracije, suočit ćemo se sa time da je možda unaprijeđena procedura, pa samim time i smanjen stepen nepovjerenja, odnosno ukoliko bude izvedba izborne administracije loša, da se suočimo sa povećanjem stepena nepovjerenja u integritet izbornog procesa.
Stepen povjerenja u izborni proces zavisit će od sprečavanja zloupotreba državnih resursa od strane vlasti, kaže Srđan Perić, funkcioner Pozitivne.
Mi želimo što prije fer izbore, oni se tome protive, znate da su u proceduri zakoni iz oblasti izbornog zakonodavstva, čija je namjera da se spriječi zloupotrebe državnih resursa od strane vlasti. Vjerujem na kraju da će konstruktivan pristup koji smo pokazali ovom prilikom odnijeti prevagu nad destruktivnim pristupom ove vlasti, jer ne zaboravimo da se vlast ne hvali ni što je učinila u prethodnom periodu, već snagom svoje partijske mašine, što je u stvari drugi izraz za mehanizme kontrole birača, odnosno građana.
U toku je promjena izborne regulative i oko toga postoji mnogo nedoumica. Dio te regulative će biti neprimjenjiv na predstojećim izborima. Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije.
Određena zakonska rješenja i ako budu usvojene u crnogorskom parlamentu sa aspekta neposredne primjene, neće biti moći ostvariva na proljećnim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako će se odvijati ukupne aktivnosti u raspravi. Najavljeni su brojni amandmani na već dostavljene predloga zakona.
Stepen povjerenja u izborni proces zavisit će od sprečavanja zloupotreba državnih resursa od strane vlasti, kaže Srđan Perić, funkcioner Pozitivne. Podsjetimo, afera snimak u kojoj se govori o planiranju zapošljavanja građana, davanju kredita i omogućavanju profesionalnih specijalizacija u cilju dobijanja većeg broja glasova na izborima, predstavlja sinonim izbornih manipulacija u Crnoj Gori i ključni događaj koji je uticao da se poništi povjerenje u izborni proces. Ta afera je obilježila čitavu prošlu godinu od njenog otkrivanja do zaključka tužilaštva da krivaca nema. Pored toga postoji sumnja u regularnost glasanja putem pisma, jer se na svakim izborima pojavljuje sve više građana koji ne mogu da dođu do biračkog mjesta. Opozicija već duže vrijeme također sumnja da se manipuliše i takozvanim duplim glasačima, zbog čega je tražila da se u izborni proces uvede novi način elektronske provjere identiteta birača. Odgovarajući na pitanje šta treba uraditi kako bi izbori bili održani bez sumnji u regularnost, Zlatko Vujović kaže:
prije sve graniči terete na izbornoj administraciji, državnoj izbornoj komisiji, opštinskim i biračkim odborima, da oni odrade kvalitetno posao, ali također odgovornost je i na drugim društvenim akterima, to je prije svega političkim partijama i medijima, da ukoliko ne postoje konkretno konkretni razlozi za reagovanje ne produbljuju nepoverenje u izborni proces samo iz razloga što je to njihov trenutni politički interes. Jer moramo biti svjesni da se poverenje teško ponovo obnavlja, tako da treba biti veoma oprezan kada se osporavaju regularnost, odnosno sve ono što možemo podvesti pod integritet izbornog procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija je u svom prvom izvještaju o korupciji u Evropskoj uniji pohvalila Hrvatsku zbog progona i kažnjavanja visoko pozicioniranih dužnosnika, ali je zamjerila nedostatak preventive. Među ostalim, primjedbe se odnose i na slabu zaštitu zviždača. Detalje ima Eni Zebić.
Prvo izvješće Evropske komisije o korupciji u državama članicama Evropske unije pohvalilo je Hrvatsku kako je posljednjih godina uložila znatne napore i poboljšala svoj protukorupcijski okvir, ali rečeno je kako se čini da je snažni naglasak stavljen na kažnjavanje korupcije nego na njezinu prevenciju. Predsjednica Transparency International Hrvatska Davorka Bunimir sugerira uvođenje mehanizama koji se u nizu evropskih zemalja pokazao vrlo koristan u prevenciji korupcije.
Mi predlažemo da se osnuje jedinstveni registar političkih dužnosnika na svim razinama i to sa podacima koji bi obuhvaćali njihovu privatnu imovinu, zatim vlasnička i upravljačka prava. Na taj način bismo otklonili sumnju u eventualno zloupotrebe njihove dužnosti za vrijeme dok obnašaju dužnost na poziciji na kojoj se nalaze. Nesrazmjer između njihove imovine prije ulaska u politiku i nakon pokazao bi nam eventualne korupcijske probleme za tijekom mandata.
Predsjednica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Dalija Orešković najavljuje da će do kraja sljedećeg mjeseca biti izrađen niz registara onih koji su potencijalno u sukobu interesa i neuralgičnih točaka sustava gdje može doći do korupcije.
Registar dužnosnika, a ne samo taj registar, nego i registar pravnih osoba koje podliježu ograničenjima, registar izvanproračunskih fondova i ustanova koje su proglašene od posebnog interesa.
Jedna od sugestija je bolja zaštita zviždača. Predsjednica udruge Zviždač Vesna Balenović, koja je upozorila na korupciju velikih razmjera u INI bez nekog rezultata, za naš radio kaže da se zakon o zaštiti zviždača, ako se i donese, neće primjenjivati.
Mi u udruzi želimo da postoji, međutim to će biti mrtvo slovo na papiru, on se neće po mom mišljenju primjenjivati, bit će jedan od 1864 neprimijenjenih zakona, s obzirom da se naši političari zdušno bore da do toga zakona ne dođe.
Izvješće Europske komisije u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku apostrofira javnu nabavu i nabavu u javnom zdravstvu. Korupcija je najčešća kod nabave medicinske opreme koja je izuzetno skupa, kaže za naš radio istraživačka novinarka u zdravstvu Nataša Škaričić, koja je sama otkrila aferu koju su farmaceutske tvrtke korumpirale liječnike obiteljske medicine, a koja upravo dobija sudski epilog.
Toga je u Hrvatskoj bilo dosta, ono sigurno što javnost najbolje pamti, to je afera sa nabavkom radiološke opreme u mandatima HDZ-ovog Andrije Hebranga. Optužbe su se odnosile na to da ministar Hebrang, koji je bio u poslovnim prijateljskim vezama sa tvrtkom Shimatsu, da pogoduje tvrtki na svim tim natječajima, i ta tvrtka je doista dobijala strašno puno poslova i vuklo se godinama, ali naravno bez ikakvog epiloga. Ali bilo je toga još.
Europska komisija sugerira i bolju kontrolu imovinskih kartica koje političari moraju ispuniti na početku i na kraju mandata. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa imalo je mogućnost uvida u bankovne račune političara, ali to je onda u interesu bankara i poduzetnih političara srušeno na Ustavnom sudu, jer da je to kršenje bankarske tajne. Dakle, ako ne ide takvim preventivnim mehanizmima, možda ni visoke kazne za one koje se ulovi sa prstom u pekmezu i nisu tako loša prevencija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska je vlada najavila kako će prodati park Prevlaka, a mediji su odgovorili naslovom "Prodat će i postelju u kojoj spavamo". Crna Gora se za slučaj zainteresirala prije svega zbog pretpostavke da ova vijest može biti značajna i za rješenje problema Prevlake, onog graničnog, priredio Esad Krcić.
U ovogodišnji plan privatizacije hrvatska vlada je uvrstila 28 kompanija, među njima se našao i Park Prevlaka, preduzeće u državnom vlasništvu koje upravlja zemljom na području ovog poluostrva, gdje još nije riješeno pitanje razgraničenja Crne Gore i Hrvatske koje je otvoreno raspadom SFRJ. Potom je Dubrovački vjesnik objavio da bi Park Prevlaka trebalo prije svega da bude dokaz da se Hrvatska neće odreći tog poluostrva u korist susjedne Crne Gore, a crnogorski mediji sve ovo prenijeli uz podsjećanje na granični spor, ali i opasku načelnika opštine Konavle Luke Korde koji ne vjeruje da bi iko razuman kupio to preduzeće, te da bi to navodno imalo smisla, te kako bi Hrvatska riješila da proda i zemlju na Prevlaci. Samo preduzeće Park Prevlaka nema nekretnine u svom posjedu, kaže za naš radio Luka Korda.
Dionička društvo je bilo samo koje je eto tu davalo neke usluge koje smo formirali negdje 2003. i to je tako egzistiralo, pružalo neke usluge, imalo neki mali ono kao vlakić za vozit, neke magarce tamo, divlje svinje, ono, i tvrđava imala se što vidje, da izletnici mogu doći, oni su to dali u stečaj to poduzeće, a drugo, ono nema svoje nekretnine nikakve, nego samo eto tako je nešto tu radilo, neke ugostiteljske usluge.
Zašto, ako preduzeće Park Prevlaka nije vlasnik zemljišta, a pritom je u stečaju, načelnik opštine Konavle, Luka Korda, negoduje zbog odluke hrvatske vlade da proda ovu firmu.
Ja nikad nijesam za prodavanje, ali šta mogu, nijesmo mi vlasnici nego država, da je općina vlasnik ili da je država, daj Bože, prebacila na općinu, vi bi to znali radi, mi smo mislili tu za sad napraviti jedan veliki autokamp, marinu, benzinsku pumpu, staviti carinu i policiju i da to bude sa odranta ulaz u Hrvatsku, ali eto, ne pitamo se ništa, nego samo možemo gledati propast svega, eto, ništa drugo.
Nakon ratnih sukoba Prevlaku su preuzele Ujedinjene nacije, čiji su posmatrači na tom području ostali do 2002. godine, kada je utvrđen privremeni protokol o Prevlaci po kom Hrvatska ima kopneni dio poluostrova i morski pojas ulaza u boku od 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrova koji gleda prema boki proglašen ničim morem. U međuvremenu su se prije nekoliko godina predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović i tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader dogovorili da otvoreno pitanje razgraničenja na moru u području Prevlake kod Herceg Novog bude riješeno pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ali je status quo zadržan do danas uprkos činjenici da je privremeni protokol o Prevlaci prestao da važi još prije dvije godine. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Gordana Jovanović u izjavi za naš radio kaže da njeno ministarstvo ne komentariše navode koji su u vezi sa privatizacionim procesom u drugoj državi.
Crna Gora je čvrsto opredijeljena da njeguje i unapređuje odnose sa susjedima i sva međudržavna pitanja rješavamo u duhu dobre suradnje i prijateljskih relacija. Odnosi sa susjedima karakteriše dobar dijalog i sadržajna suradnja gotovo svim oblastima. U odnosima sa Republikom Hrvatskom Prevlaka ne predstavlja otvoreno pitanje, već tema od kojoj treba razgovarati u cilju pronalaženja konačnog rješenja na bilateralnom nivou. Na snazi je privremeno rješenje, čijem primjenom su zadovoljne obje strane, koje bez ijednog problema incidenta funkcioniše više od decenije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković.
Rješenje tog problema neće se dugo odlagati, samim tim i sadašnje rješenje neće biti razlogom za komplikovanje odnosa između dvije države, posebno kada su sada eurointegracije Crne Gore u pitanju i zaštite naših interesa. Javno je saopšteno da tu eventualno postoji problem u gledanju na taj spor između dvije države. Sada to ja bih prepustio onima koji o tome operativno rade, a ostale institucije pa i parlament koji je vrlo zainteresovan da se to pitanje riješi na pravi način, će biti obaviješten o tome na čemu insistira Crna Gora, na čemu insistira Hrvatska, oko toga da li treba izvršiti podjelu i na kopnu i na moru, odnosno samo na moru, zavisno od jedne ili druge strane.
Uprkos ratnim i ne samo ratnim dejstvima crnogorskih rezervista na konavoskom području između Herceg Novog i Dubrovnika, načelnik opštine Konavle Luka Korda nema ništa protiv da ako preduzeće Park Prevlaka ipak ode na prodaju kupi neka firma iz Crne Gore.
Može, nije nikakav problem, to ide u stečaju, ali nema tu sreće, ne može što da kupi, ne bi s time ne zna što postiglo, ne bi profitiralo bez nekog drugog ulaganja, bez recimo autokampa ili nečega ili korištenja onih postojećih bivših vojarni.
Podsjetimo, skoro 8 godina od sticanja nezavisnosti Crna Gora nema formalno definisane granice jer ni sa jednom od bivših jugoslovenskih republika sa kojima se graniči nije riješila pitanje razgraničenja. Sporovi sa Hrvatskom i Kosovom traju godinama, a utvrđivanje granice sa Srbijom će vjerovatno morati da čeka razrješenje odnosa Beograda i Prištine. Ugovor o međudržavnoj granici je nagovješten samo sa Bosnom i Hercegovinom, ali iako je potpisivanje najavljeno za prvu polovinu prošle godine, to se još uvijek nije desilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kada se sve u zemlji dijeli po nacionalnim crtama, onda nije lako napraviti odluku ko će državu predstavljati na zajedničkom nivou. Taj je slučaj Bosna i Hercegovina i odluka o tome ko će nositi zastavu na olimpijskim igrama u Sočiju. Unatoč svemu, baš se na ovom primjeru, kaže Selma Boračić, čini da intenzitet podjela u bosansko-hercegovačkom sportu polako, ali sigurno slabi.
Ko će nositi zastavu Bosne i Hercegovine na olimpijskim igrama u Sočiju, pitanje je koje je kao po pravilu iskočilo u javnost nekoliko dana pred odlazak BH olimpijaca. Iako Bosna i Hercegovina spada u države koje na olimpijadi imaju najmanji broj učesnika, to nije omelo članove izvršnog odbora Olimpijskog komiteta BiH da se svađaju. Članovi iz RS-a tražili su da to bude skijašica Žana Novaković Spala, a čelnici iz Federacije BiH ipak su tipovali na skijaša Igora Lajkerta iz Zenice. Da li je važno ko nosi zastavu? Pitali smo publicistu Ahmeda Burića.
Važno je ukoliko se radi o neprikosnovenom šampionu. No i etnički princip je tu potpuno zanemarljiv, kao što je zanemaren dva puta. 1988. godine u Seulu zastavu za olimpijskog tima Sovjetskog saveza nosio je rvač grčko-rimskim stilom Aleksandar Karelić. 1992. kad se ta država nije zvala tako, nego se zvala, kao što znamo, za nezavisnih država, bilo još ozbiljnih kandidata, recimo Motkaš, Sergej Bubka, Orvida Sabonsko Šarkaš, ali je opet zbog činjenice da u svojoj karijeri ima 887 pobjeda i samo dva poraza zastavu nosi Aleksandar Karelić. Tako da važno je da nosi ako imate nekoga koji je zaista superioran, ako je sportski divijel. A ukoliko nemate, kao što mi nažalost sada nemamo, onda nam ostaje da se svađamo. Je li bolje da nosi ovaj ili onaj, a u ostavi ne.
Na isto pitanje odgovorili su trgovac Dejan Penić i zubni tehničar Neven Đurđić iz Banja Luke.
Pa iskreno da vam kažem, važnija je kvaliteta koje se dres nosi, zato što etnička pripadnost je manje više važna. Ljude dijelimo na dobre i loše, ne dijelimo po boji kože, rasnoj osnovi ili ne znam vjerskoj pripadnosti.
Pa važnije da je kvalitetan igrač.
Bivši fudbaler Veleža, željezničara i njemačkog Oberhausena, te aktualni trener Igmana iz Konjica, Mostarac Adis Obad.
Pa sigurno da nije. Vrlo bitno je da se ta zastava nalazi na tom velikom takmičenju, da ona vjori se sad ko će nositi. To što je najmanje važno.
Nakon plasmana fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo u Brazilu ove godine, BH Sport kao da počinje pisati ljepšu priču. Rukometna reprezentacija je na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo u Kataru, a teniser Damir Džumhur došao je do trećeg kola Australian Opena. U društvu gdje se pita ko si i čiji si, građani Bosne i Hercegovine prije svega gledaju sportske rezultate. Evo šta o tome misle Tuzlanke Bedrana Kaletović, Marija Maja Jurčenko i Leila Šehović.
Svako ko našu zemlju predstavi u najboljim mogućim svjetlo, sport je zaista jedan od boljih načina da se promoviše zemlja, je dovoljan razlog da ja budem ponosna na ono što moja zemlja učini, bez obzira kako taj neko se zvao i kako iz kog reda naroda dolazi.
Meni uopće nije važno, ne računam ja onaj kaže, ona je iz onog kraja Bosne, on je Bosnu i Hercegovinu predstavlja. Ja ne mogu jer živim u Bosni i Hercegovini, jer su me tako učili roditelj. Mislim, majka jeste iz Hrvatske, otac je iz Vojvodine, djed i baka iz Ukrajine, a ja u Bosni rođen. Moja je porodica Evropa u malo.
Isključivo sportski.
U duhu obilježavanja 30. godišnjice od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, pitali smo naše sagovornike šta misle o ideji da se olimpijada ponovo održi u Bosni i Hercegovini.
To je otprilike u nivou pitanja da li podržavam ideju da se mundijal 2024. godine održi u Siriji. Podržavam svakako, ali nekako nisam baš siguran da mi ovakvi kakvi jesmo, to možemo ponoviti u 84. što bi se reklo podržavam, ali ne vjerujem da pije vode.
To puno značilo za Bosnu i Hercegovinu, možda bi došlo do nekog napretka što se tiče sportskih aktivnosti i drugih smjerova u sportu.
Bilo bi drago da se u mojoj državi tako nešto odvija.
Sigurno da je podržao uvijek. I nadam se da će nekad opet biti Sarajev organizator jedni zimski olimpijski igara.
Pa ja bi bila sretna kada bismo mi iskoristili, ako ništa i komercijalno i u neke druge svrhe, i činjenicu da smo bili domaćini olimpijskih igara 84. godine, a naročito kada bismo uspjeli dobiti ponovo ovaj organizaciju. Međutim, mislim da nisu mnogi uslovi sazreli u zemlji da bismo to mogli učiniti, ali činjenica je da smo i sami doprinijeli tome.
Bi, ali kad bi bili, što kažu, i standard takav, jer znači se to puno košta.
To bi bilo odlično za našu zemlju da se ponovno održi, znači, zimske olimpijske igre. Mislim da bi time naša zemlja dobila puno ponovno na rejtingu i svemu svijetu u sportskom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Rat protiv Bosne i Hercegovine odmah je na svom početku 90. godina prošloga stoljeća razdvojio porodice i prijatelje. Svaka vrsta komunikacija onih normalnih, mirnodopskih bila je prekinuta. Jedan od rijetkih vidova prenošenja novosti bile su poruke Crvenog križa. Kako ljudi danas gledaju na sadržaj razmijenjenih pisama, zabilježila je Mirna Sadiković.
Potvrda da su najdraži živi, da misle na nas i nada da će ta turobna i strašna vremena jednom proći, to su značila pisma slana preko Crvenog krsta. Ponekad sjetna, ponekad tužna, bila su gledajući iz današnje perspektive pomalo i komična, no uvijek su čekana s nestrpljenjem. U podijeljenom Mostaru bila su jedina šansa da se dobije informacija s one strane, priča Tina.
Tokom rata moja porodica i ja smo ostali u takozvanom zapadnom dijelu grada Mostara, dok je većina moje rodbine, prijatelja, pa eto i momak, ostali su u istočnom dijelu grada. Mi smo pisali svakodnevno, poruke su dolazile možda jednom u desetak dana, jer barem na početku te poruke su bile onako čitane od strane, pretpostavljam, obe vojne informacije, da se ne bi odavale kakve tajne i tome slično. I znam da smo mi često dobijali iskrižane crnim mastilom, tako kojima pokušavali da pročitamo što se tamo pisalo. Ono što je meni bilo značajno kad sam dobila poruku u kojoj me pitaju ako nam treba hrana ili nešto, da im javimo da će nam oni poslati. To je ovako teško shvatiti zato što u tom trenutku taj istočni dio grada je bio apsolutno zatvoren.
U potpuno izolovanoj Srebrenici bila su jedini tračak svjetlosti, kaže Amir.
Srebrenica je bila u potpunom okruženju, tako da smo mi vezu sa svim najmilijim izvan zaštićene zone Srebrenice održavali putem poruka Crvenog krsta, koje su bile u početku najznačajniji vid komunikacije sa našim najmilijim, iako se znalo desiti da su zacrnili najvažnije dijelove na našoj porodici.
Šefke, tu je porodica bila u žepi. Jedino su na ovaj način, kaže, mogli javiti da su živi.
Pa to je značilo sve, značilo je da si ti živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
Hanija i danas čuva te poruke kao vrijednu uspomenu.
I kad god se sjetim, vrlo često se sjetim svoga oca i svoga brata, te poruke pročitam i imam osjećaj kao da s njima pričam, kao da su živi još uvijek.
Tuzlanka Sanela, koja danas živi u Beču, prisjeća se kako su putem Crvenog krsta kontaktirali s rodbinom u Bijeljini.
Moja majka Rahmetli je živjela u tom periodu u Bijeljini, pripadala je Srpskoj republici, pa kao muslimanka nije imala pravo ni da se javi ponekad preko radio amatera. Zahvaljujući Crvenom krstu imali smo komunikaciju s njom, nažalost nismo se putovala i po 8 mjeseci, ali bilo je važno da čujemo da je živa, zdrava, da ima lijekove. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
Milenku iz Sarajeva ovaj vid komunikacije bio je jedini kontakt s roditeljima koji su tokom rata živjeli u Vogošći. 15 minuta autom, a nepremostiva daljina tokom rata i barikada.
I onda u neka doba dolazi prva poruka Crvenog križa. Bila je vrlo kratka, moj otac je napisao, moja kćerka, supruga i ja počnemo čitati. I onda na kraju toga nismo znali, bili su smijali, naravno prije svega bila je radost zbog kontakta, ali tipična ona muška poruka. Moj otac je ovako pisao: dragi naši, Majda je sve bolje, već mi može zgotoviti ručak. Mi tada nismo znali šta je bilo sa mojom majkom, ona je u stvari bila toliko oslabila da je pala u parku i na travi je slomila kuk. I kasnije kada smo se sastali, kad se sve dobro završilo i kada smo pričali oko toga, zaista smo se mnogo puta smijali toj poruci.
A preko Crvenog križa ponekad se tražila i ljubav, priča Dijena.
Ja sam putem Crvenog krsta tražila mladića s kojim sam se zabavljala prije rata i gdje nas je rat rastavio, s obzirom da je živio u Mostaru, da apsolutno kako je počeo rat godinu dana nisam imala nikakve vijesti o njemu. I onda sam putem Crvenog krsta tražila mladića. Imala sam sreću da jedna časna sestra koja je stanovala vrlo blizu nas, ona je išla direktno u Crveni krst. Poslala sam poruku, poslije 3-4 mjeseca stigla je poruka Crvenog krsta, ali vjerovali ili ne, ja sam samo stavila ime i prezime te osobe koju sam ja tražila. I da ja nisam vidjela njegov rukopis na toj poruci, ja ne bi vjerovala da je to njegova poruka. Ali kad sam vidjela taj rukopis, onda mi je zaista bilo jasno. U najmanju ruku dobiti poruku Crvenog krsta značilo je kao dobiti paket.
Pisma su bila ona kratka, jednostavna, šaljiva, slikovita, pomalo i komična, ipak bila puna emocija i sjete. i što je možda najvažnije, stidljive nade da će to vrijeme jednom postati juče i da će svjedočiti o umijeću preživljavanja u preteškim vremenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaraprić.